Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan tentang di antara sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki tangan, memiliki dua mata. Itsbatul ainain lillahi taala. Ya, penetapan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Qala al-musannif rahimallahu taala wa qauluhu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala beliau datangkan dua ayat atau tiga ayat berkaitan dengan hal ini. Kita langsung pada penjelasannya. Wasbir, dan bersabarlah. Sabar dalam bahasa Arab artinya adalah al-habsu wal-man'u. Artinya mencegah dan menahan. Sedangkan pengertiannya secara syariat di sini dicontohkan dengan sabar dalam menghadapi musibah. Maka sabar dalam menghadapi musibah terdiri dari tiga poin. Yang pertama adalah habsun nafsi alal jaz'i, menahan jiwa, menahan diri, menahan hati untuk tidak berkeluh kesah. Kemudian yang kedua adalah menahan lisan, jangan sampai tasyakki, mengadu kepada makhluk. Watasakhut, dan mengungkapkan amarah, atau merasa marah dengan merasa tidak terima, atau merasa marah dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menahan anggota badan dari perbuatan-perbuatan ekspresi keluh kesah dan tidak sabar. Contohnya latmil khudud, menampari pipi dan merobek al-juyub. Juyub jamak dari jaib, artinya kerah baju. Ya, maka secara syariat sabar di sini didefinisikan dengan sabar menghadapi musibah. Dan ini adalah contoh, karena tentu sebagaimana kita ketahui sabar ada tiga macam. Ada sabar untuk melaksanakan perintah Allah, sabar untuk menjauhi hal-hal yang Allah larang, dan sabar untuk menghadapi musibah. Dan sabar untuk menghadapi musibah, definisinya, pengertiannya adalah tiga poin yang disebutkan di sini, terkait dengan hati, terkait dengan lisan, dan terkait dengan anggota badan. Hati tidak merasa berkeluh kesah, lisan tidak ngomel-ngomel, marah-marah, dan anggota badan pun tidak melakukan ekspresi-ekspresi kejengkelan dan keluh kesah. Lihukmi rabbika, bersabarlah untuk terhadap hukum Tuhanmu. Dan yang dimaksud dengan hukum Allah Subhanahu wa taala di sini adalah al-qada al-qauni dan al-qada asy-syar'i. Hukum kauni sama dengan takdir, dan hukum syar'i sama dengan perintah dan larangan. Berarti kalau qada kauni, maka ini membutuhkan sabar dalam menghadapi musibah. Sedangkan qada syar'i itu membutuhkan sabar untuk menjalankan perintah Allah, dan sabar untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bi'ayunina, yang dimaksud bi'ayunina maksudnya engkau, ai bimar'an minna, diawasi oleh kami dan di bawah penjagaan kami, maka janganlah engkau peduli, janganlah engkau memikirkan gangguan orang-orang kafir, karena mereka tidak akan bisa, gangguan mereka tidak akan bisa sampai kepadamu. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa hamalnahu, dan kami bawa Nuh alaihi salam ala dhati alwahin wa dusur, di atas perahu, dan perahu itu definisinya Zati alwahin memiliki banyak papan, wadusur dan paku. Artinya adalah ala safinatin, kami bawa Nuh di atas perahu yang perahu itu memiliki banyak kayu yang melintang, yaitu papan. Wa masamir dan paku sudat biha tilkal alwah yang berfungsi untuk mengikat papan-papan tersebut. Maka teknologi paku itu sudah dikenal oleh manusia sejak masa silam. Masa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam pun telah dikenal yang namanya paku. Tajri bi'ayunina, yang perahu ini berjalan bi'ayunina, artinya bimandorin wa mar'an minna, dalam keadaan dilihat dan dilihat oleh kami dan dijaga dan penjagaan dan adanya penjagaan untuk perahu tersebut. Jaza'an liman kana kufir, balasan bagi orang yang diingkari, artinya fa'anna kami melakukan terhadap Nuh alaihissalam dan kaumnya, dan tidaklah kami melakukan tindakan menyelamatkan Nuh dan menenggelamkan kaumnya, dan apa yang kami lakukan berupa menyelamatkan Nuh dan menenggelamkan kaumnya adalah thawaban, adalah ganjaran, adalah balasan. Ganjaran sebagai ganjaran bagi orang yang diingkari, wajuhita amruhu, dan ditentang perintahnya, yaitu Nuh alaihi salam. Maka ini sebagai ganjaran atas perjuangan Nuh alaihi salatu wassalam. Ini, thawab itu diambil dari kata-kata thabaya thubu, yang artinya kembali. Ini, pahala atau ganjaran disebut thawab karena dia adalah sesuatu yang kembali kepada pelakunya, manfaatnya, kegunaannya kembali kepada pelakunya. Kemudian ayat yang ketiga, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, yang dimaksud dengan ka di sini al khitab, yang dimaksudkan dengan kamu di sini adalah Musa alaihissalam. Maka kami berikan kepadamu rasa cinta dariku, artinya wada'tuha alaika, aku letakkan rasa cinta kepadamu, dampaknya fa'ahbabtuka wahababtuka ila khalqi, maka aku mencintaimu dan aku menjadikan engkau dicintai oleh makhluk-makhlukku. Maka wa'alqaitu alaika mahabbatan minni, ya, aku berikan rasa cintaku kepadamu, itu artinya bukan hanya Allah mencintai Musa, namun juga Allah jadikan manusia cinta dengan Musa. Walitasna'a ala aini, artinya adalah sungguh engkau dirawat dan diberi watu ghadza dan diberi makanan, bimar'an minni, dalam keadaan mendapatkan pengawasan dari kami. Araka, aku melihatmu dan aku menjaga dirimu. Asyahid minal ayat, yang jadi sisi pendalilan dari ayat, bahasanya dalam tiga ayat ini terdapat penegasan bahasanya Allah memiliki dua mata yang hakiki, ala mayaliku, yang layak bagi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran mengatakan dengan kata-kata al-ain, yang artinya mata, dimudhofkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Terkadang mata tersebut ain itu dalam bentuk mufrad dan terkadang dalam bentuk jamak. Di bentuk mufradnya ada di ayat yang ketiga, walitusna'a ala aini. Bentuk jamaknya bi'ayunina di dua ayat, di ayat pertama dan ayat yang kedua yang dibawakan di matan Aqidah Wasithiyah. Wana taqat as-sunnah, dan sunnah yaitu hadis mengatakan penisbatan, menyampaikan penisbatan mata kepada Allah dalam bentuk musanna, dalam bentuk dua, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, inna rabbakum laisa bi'awara, sesungguhnya Tuhanmu itu tidak buta sebelah. Ini sebagai petunjuk, sebagai pegangan bahasanya Dajjal itu bukan Tuhan, meskipun dia mengaku-ngaku Tuhan. Di antara buktinya Nabi berikan indikator dia buta sebelah, sedangkan Tuhanmu itu tidak buta sebelah. Wadzalika, maka hadis ini adalah sharihun, tegas. Bi anna laisa al murad, bahasanya yang diinginkan bukanlah menetapkan adanya satu mata, karena itu adalah buta sebelah yang sangat nampak. Ta'alallahu anhu, maha tinggi Allah darinya. Ya, maka di sini tegas mengatakan bahasanya Allah bukanlah, Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah zat yang matanya cuma satu. Kalau matanya cuma satu, maka itu berarti a'war. Padahal Nabi menegaskan Allah itu tidak a'war, tidak buta sebelah. Dan bisa kita katakan hadis ini mengisyaratkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Nah, berkaitan dengan menyikapi bentuk jamak untuk ain yang Allah sampaikan dalam dua ayat yang dibawakan oleh penulis, maka di paragraf terakhir di pembahasan ini terdapat kaidah yang sangat penting berkaitan dalam masalah memahami hal ini dengan pemahaman yang benar. Kaidahnya ada di kaidah ini, kaidah kebahasaan, kaidah lughawiyah. Dan bahasa Arab itu mudhofnya itu mufrad ataukah musanna ataukah jamak tergantung keadaan mudhof ilaih. Ini kaidahnya. Maka apakah mudhof itu mufrad ataukah jamak itu menimbang keadaan mudhof ilaihnya. Fa in adafu al wahid al muttasil ila mufradin afraduhu, jika mudhof ilaihnya itu adalah tunggal al wahid yang bersambung, maka jika mereka idofakan ila mufradin afraduhu, jika mereka orang Arab jika memudofkan kepada mufrad, maka mudof ilahnya mereka buat mufrad. Wa in adofu ila jam'in zahiran au mutmaran fal ahsan jam'uhu. Namun jika mereka jika mudhaf ilaih itu adalah jamak, dan jamak di sini boleh jadi jamak isim zahir atau isim dhamir, fal ahsan, maka yang terbaik mudhafnya itu juga jamak. Maka lughah yang lebih bagus artinya boleh jadi tidak jamak namun lughahnya kualitas bahasanya kurang bagus. Di sini katakan fal ahsan, maka yang lebih bagus mudhofnya juga jamak. Kenapa? Apa alasan kalau itu lebih bagus? Musyakalatan lilafzi. Agar ada musyakalah dari sisi lafad. Agar ada kemiripan dan keserupaan dari sisi lafad. Jamak-jamak. Ini kan sama. Ini lafad jamak, ini jamak. Maka ini musyakalah. Contohnya kaqaulihi subhanahu tajri bi ayunina. Maka kenapa ayun? Itu masalahnya adalah karena mudhaf ilaihnya adalah na. Bukan kemudian mengharuskan menegaskan, maka ini tidak menegaskan kalau matanya Allah itu banyak. Namun kenapa bentuk jamak? Kenapa ayun? Karena yang jadi masalah adalah na. Nah, ini adalah jamak dan dia jamak mutmar, jamak domir, domir dan jamak. Maka mudhofnya itu ikut jadi jamak. Dan mudhof ikut jadi jamak ini bukan karena itunya jamak, bukan karena matanya banyak. Contohnya, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman. Tidakkah mereka melihat bahwa kami ciptakan untuk mereka apa yang dibuat oleh tangan kami, an'aman, berupa berbagai macam binatang ternak. Maka kenapa aidi? Ini problemnya adalah karena atau sebabnya akar permasalahannya adalah karena mudhof ilaihnya adalah na. Kemudian kaidah yang ketiga, wa in adafuhu ila ismin musanna. Jika mudhof ilaihnya adalah isim musanna, fal afsah, maka yang lebih fasih fi lughatim dalam bahasanya orang Arab, jam'uhu adalah menjamakkan mudhof. Maka mudhofnya jadi jamak. Kaqaulihi faqad saghat qulubukuma. Maka hati kalian berdua, yaitu Hafsah dan Aisyah, telah condong. Wa innama huma qalbani, padahal cuma ada dua qalbu. Aisyah satu qalbu, Hafsah satu qalbu. Dan dikatakan qulubukuma. Kenapa qulub? Apa kemudian ada hati yang ketiga? Jawabannya tidak. Namun karena ini adalah mudhof ilahnya adalah musanna, yaitu kuma, maka ada dua pilihan. Ada dua pilihan, boleh dijamakkan dan boleh mufrad. Bika sagha qalbukuma, boleh juga saghat qulubukuma. Namun al-afsah, namun yang lebih fasih adalah yang mudhofnya dijamakkan sehingga qulubukuma. Falayal tabis ala sami, maka janganlah rancu atas pendengar ucapan orang yang mengatakan naraka bi ayunina wa na'khuduka bi aidina. Dalam bahasa Arab, orang boleh saja menggunakan kalimat kami melihatmu bi ayunina dan kami akan pegang dirimu dengan bi aidina. Walau yufham minhu, maka jangan dipahami dari kalimat ini bahasanya si pengucap adalah basyarun ala wajil ardi, sosok manusia yang ada di muka bumi yang dia uyunan kathiratan ala wajhin wahidin, ada banyak mata di satu wajah, wallahu a'lam. Maka di sini terdapat faedah penting, kaedah lughawiyah yang sangat penting berkaitan dengan membaca dan mentelaah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah idhofah, terutama berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka intinya bagaimana keadaan mudhof itu ditentukan keadaan mudhof ilaih. Fa'in adhafu al-wahid al-muttasil, jika mereka orang Arab mudhofnya itu adalah satu dan itu bersambung kepada mufradin, mudhof ilahnya mufrad, maka mudhofnya mereka mufradkan. Kalau mudhof ilahnya itu mufrad, maka mudhofnya mereka mufradkan. Kalau mudhaf ilahnya itu jamak, maka ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Namun al-ahsan, pilihan yang bagus adalah dijamakkan. Jadi jamaknya, jamak di sini bukan mau mengatakan itu jumlahnya tiga. Bukan mau mengatakan itu jumlahnya tiga atau lebih. Namun ini tuntutan, tuntutan bahasa yang mengharuskan untuk dijamakkan. Adapun realitanya perlu kita lihat, realitanya itu berapa? Ini perlu kita lihat dalil yang lain. Perlu kita lihat dalil yang lain yang menjelaskan kalau realitanya itu satu atau realitanya itu dua atau realitanya itu kita cari di dalil yang lain. Tidak bisa berpatokan di sini karena di sini jamaknya di sini karena tuntutan kaidah lughawiyah. Ini karena tuntutan kaidah lughawiyah, bukan penegasan tentang bilangan. Kemudian jika mudhaf ilahnya itu musanna, ya, maka juga ada dua pilihan. Al-afsah, pilihan yang fasih, mudhafnya adalah jamak. Kemudian berikutnya adalah isbatus sam'i wal basar lillahi ta'ala, menetapkan adanya sifat mendengar dan melihat bagi Allah ta'ala. Maka beliau bawakan sejumlah ayat, kita lihat sarahnya. Qad sami Allah qawla allati, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Tha'labah yang mendebatmu wahai Nabi, artinya turaji'uka, menyanggahmu, menyanggah perkataanmu fi sya'ni zaujiha, terkait dengan suaminya yang bernama Aus ibn Shamit. Itu pada saat Aus ini mendihar istrinya. Watashtaki ilallah, dan dia perempuan tersebut, perempuan tua ini mengadu kepada Allah. Wadzalika annahu kullama qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu adalah karena setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, qad harumat alaihi, engkau haram atasnya. Karena perlu diketahui bahasa dihar dalam budaya masyarakat jahiliyah itu maknanya adalah talak. Itu hukum jahiliyah. Maka Nabi mengacu pada aturan ini. Suami memendiharmu berarti engkau haram atasnya. Maka dia menyanggah. Engkau haram atasnya artinya engkau telah tercerai. Ya, qad hurimti alaihi, engkau haram atasnya. Qalat, maka Khawlah mengatakan, wallahi ma dzakara talaqan, demi Allah suamiku tidak mengatakan cerai. Tsumma taqul, kemudian dia berkata, asku ilallahi faqati, aku adukan kepada Allah kebutuhanku, wahdati atau wahdati kesendirianku, wa anna li sabiyatan saghiran, dan aku punya anak-anak yang masih kecil-kecil. In dhamamtahum ilaihi da'u, ini dampak perceraian. Beliau kalau anak kecil-kecil bercerai, dampaknya ini. In dhamamtahum ilaihi da'u. Wa in dhamamtuhum ilayya ja'u. Jika kuserahkan anak-anakku yang masih kecil-kecil itu, kuserahkan untuk diurusi bapaknya karena saya sudah bercerai dengan, teranggap cerai dengannya. Jika kuserahkan anak kecil-kecil itu kepada bapaknya, da'u, maka dia tidak akan terawat. Dia akan terlantar. Dia akan kapiran, kata orang Jawa. Enggak ada yang ngurusi mandinya, enggak ada. Ini bapaknya sibuk kerja. Bapaknya sibuk kerja, enggak ngurusi makannya, enggak ngurusi mandinya, nyuapin sambil lari-lari dan seterusnya. Maka terlantar jika anakku yang kecil-kecil setelah aku dianggap berpisah dari suamiku, anakku yang masih kecil-kecil ku serahkan kepada suamiku, maka dia akan terlantar. Da'u. Namun wa imdamtuhum ilayya, jika aku yang ngurusi, jauh, maka mereka akan kelaparan. Karena aku enggak punya duit, yang punya duit bapaknya. Maka jika aku yang ngurusi kelaparan karena yang punya duit bapaknya bukan aku, namun jika aku serahkan pada yang punya duit, dia cuma punya duit, enggak punya kemampuan untuk ngurusi mandi, ngurusi makan, nyuapin, dan seterusnya. Sehingga da'u terlantar. Waja'ala tarfa'u ra'saha. Maka kemudian dia tengadahkan kepalanya ke arah atas sambil mengatakan, Allahumma inni asku ilaik. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Maka jika riwayat tentang sebagaimana yang beliau sampaikan ini sahih, maka riwayat in dalil bolehnya berdoa sambil menengadah ke arah atas. Dan ini satu hal yang mustahab indal Hanabilah. Di antara adab berdoa adalah berdoa sambil menengadahkan kepala ke arah atas. Waja'ala tarfa'u ra'saha. Dan dia menengadahkan kepalanya ke arah atas. Ila sama'i, ke arah atas sambil berdoa. Wawunya wawu hal. Ini sambil takulu berdoa. Wallah yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar dialog kalian berdua, yaitu saling sanggah menyanggah kalian berdua dalam perkataan. Innallah sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar semua suara dan melihat semua makhluk. Wa min jumlati dzalika, termasuk dari hal tersebut adalah perkataan atau pendebatan perempuan tersebut kepadamu. Dan ayat selanjutnya, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan, kalau Allah miskin dan kami kaya. Kalau yasma'u di ayat yang pertama, itu faedahnya adalah ihatah, untuk menunjukkan kalau Allah itu betul-betul mendengar secara sempurna. Sedangkan di ayat yang kedua, laqad sami Allah, sungguh Allah mendengar di sini, makna mendengar di sini adalah ihatah ma'at tahdid. Penegasan bahasanya Allah betul-betul mendengar, namun mengandung muatan ancaman. Tidak netral. Sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengejek Allah dengan mengatakan Allah miskin dan kami kaya. Yang dimaksudkan adalah kaumun minal Yahud, sejumlah orang dari orang-orang Yahudi yang mereka mengucapkan perkataan ini tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberikan kepada Allah utang yang baik. Maka mereka, sekelompok orang Yahudi ini, mengucapkan kalimat di atas, Allah miskin dan kami kaya, tambahan untuk memperdaya, untuk menipu, untuk orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah pikirannya. Bukannya mereka meyakini demikianlah keadaan Allah. Li'anam ahlu kitabin, karena orang Yahudi ahli kitab, mereka ngerti kalau Allah itu kaya dan seterusnya. Namun ini adalah provokasi penggembosan dari orang-orang Yahudi. Masa kepada orang-orang yang dhaiful iman, orang-orang yang lemah iman. Oh iya ya. Kok Allah minta utang ya? Minta untuk diutang ya? Sehingga mereka hanyalah mengucapkan kalimat tersebut untuk membuat orang lain ragu-ragu tentang Islam. Ya, berkaitan ayat di surat Al-Baqarah, siapakah yang mau memberikan kepada Allah utangan yang baik? Maksudnya adalah perintah untuk berinfak. Ya, kenapa infak itu disebut mengutangi Allah dalam Al-Quran? Berinfak fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan ungkapan memberi hutangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahu mengisyaratkan kalau infak tersebut pasti Allah ganjar, pasti Allah balas, pasti Allah kembalikan. Boleh jadi Allah kembalikan dalam bentuk ganjaran yang besar, boleh jadi Allah kembalikan dengan keberkahan harta, boleh jadi Allah kembalikan dalam bentuk materi. Semuanya mungkin, mungkin Allah kembalikan dengan bentuk ini, itu ataukah itu. Dan digunakan istilah utang untuk menegaskan kalau itu pasti dikembalikan. Sebagaimana hutang itu pasti dikembalikan. Yang namanya orang berhutang itu pasti mengembalikan. Dan dia berjanji untuk mengembalikannya. Kemudian ayat selanjutnya, am yasbuna anna la nasma'u sirrahum. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka? Yang namanya sir dalam bahasa Arab itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Itu juga disebut sir. Kemudian yang kedua, sir yang kedua adalah apa yang diobrolkan dengan rahasia di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi itu juga disebut sir. Ngomongnya pelan-pelan, enggak keras-keras. Di tempat yang itu disebut sir. Sebagaimana ada istilah sholat sirriyah. Sholat sirriyah itu bukan di batin di dalam hati. Sirnya itu bukan di batin di dalam hati. Namun sirnya itu adalah diucapkan namun lirih, ada gerak bibir. Namun pelan, tidak ada suaranya. Maka sir dalam bahasa Arab itu punya dua pengertian di atas. Apa yang dimaksudkan bisa kita katakan dua-duanya. Wa najwahum, dan bisik-bisik mereka, yaitu apa yang mereka bisikkan di antara sesama mereka. Definisi najwa, jadi nama yang cukup populer di tempat kita. Enggak tahu kok sukanya nama perempuan kasih nama najwa, najwa. Dan najwa bisik-bisik itu definisinya adalah mayatahaddatsu bi al-insan ma'arafiqihi, apa yang diobrolkan oleh seseorang dengan kawannya, namun wa yukhfihi an ghairihi, dia sembunyikan jangan sampai yang lain ikut mendengar. Kalau dia cuma ingin menyampaikannya kepada satu orang, itu cuma bisik-bisik dengan orang tersebut, dia tidak ingin orang ketiga mendengarnya, itu najwa. Bala nasma'u dhalika, dan kami mendengar hal tersebut, takkan kami mendengar dan mengetahui hal tersebut. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan para utusan kami yaitu para malaikat ada di dekat mereka yaktubun, mencatat apa yang mereka katakan. Jadi maksud dengan malaikat utusan kami adalah al-hafadzah, para malaikat pencatat amal, yang mereka mencatat semua yang muncul dari semua yang dilakukan oleh manusia, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Maka ayat ini dalil bahasanya para malaikat adalah rasul. Para malaikat adalah rasul. Oleh karena itu rasul Allah, utusan Allah itu ada dua macam, rasul basyari dan rasul malaki. Rasul dari kalangan manusia dan rasul dari kalangan malaikat. Maka malaikat itu disebut dengan warusuluna, dan para utusan kami. Maka bala, maka bahkan kami mendengar, maka tentu mendengar di sini tidak hanya maknanya mendengar, namun mengandung muatan ancaman. Kemudian innani ma'akum, maksudnya aku Allah bersama kamu berdua, yaitu Musa dan Harun. Allah berfirman kepada Musa dan Harun alaihissalam tatkala Allah berangkatkan keduanya menuju tempat Fir'aun. Innani ma'akum, sesungguhnya aku bersama engkau berdua. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan khasah, ma'iyah khasah, yang maknanya adalah hifzi, penjagaan, wakala'i, dan pemeliharaan, wa nasri, dan pertolongan. Lakuma, bagi kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar perkataan kalian berdua dan perkataan musuhmu. Aku melihat posisi kalian berdua dan posisinya, dan apa yang terjadi di antara kalian berdua bersamanya. Ini adalah taklil alasan untuk ayat la takhofa, janganlah engkau berdua merasa takut. Maka asma'u di sini dan ara di sini tidak hanya murni mendengar dan melihat. Namun mendengar dan melihat di sini memiliki makna perlindungan. Makna perlindungan, kalau tadi mengandung makna, muatan makna ancaman. Sungguh Allah mendengar orang Yahudi mengucapkan innallah fakirun wa nahnu aghnia. Ini mendengarnya mengandung muatan ancaman. Kalau ini kebalikannya. Kalau ini kebalikannya, mendengar di sini mengandung muatan pertolongan dan pembelaan. Maka artinya aku mendengar dialog kalian berdua dengan musuhmu, dengan Fir'aun. Kalau ada apa-apa, aku mendengar di sini bukan berarti kalau kemudian Fir'aun mengancam dan sebagainya, kemudian cuma didengar saja. Allah kemudian cuma mendengar saja, enggak. Aku melihat, artinya aku melihat apa yang akan, reaksi apa yang diberikan oleh Fir'aun, merespon ajakan kalian berdua, namun melihatnya bukan cuma ditonton saja. Gitu. Fir'aun mau ngapa, ya sudah, Allah tonton, enggak. Maka asma'u dan ara di sini, aku mendengar dan aku melihat di sini, mengandung muatan perlindungan dan penjagaan. Kemudian ayat selanjutnya, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui, yaitu Abu Jahal, hinama pada saat dia, dan Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Hisham. Hinama nara, dan dia sehingga dia bukan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beredar di sebagian orang, Abu Jahal adalah paman Nabi. Yang jadi paman Nabi adalah Abu Lahab. Abu Jahal bukan paman Nabi, karena dia Amr bin Hisham, bukan bin Abdul Muttalib. Kalau paman Nabi, tentu bin Abdul Muttalib. Padahal dia namanya adalah Amr ibn Hisham. Maka tidak ada hubungannya dengan Bani Abdul Muttalib. Ya, apakah Abu Jahal tidak mengetahui saat dia melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bi annallaha yara, bahasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Artinya, tidakkah dia mengetahui bahasanya Allah melihatnya dan mendengar perkataannya dan akan memberikan balasan atas perbuatannya, atamal jazai, dengan balasan yang sempurna. Dan kalimat tanya di sini adalah li takri, untuk mencela, wa taubikh, dan mencela. Mencela tindakan Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini mati di pada saat perang Badar. Dibunuh oleh dua anak belia dari dua remaja dari Ansar. Kemudian ayat selanjutnya, Alladzi yaraka hina taqum. Allah adalah zat yang melihatmu. Kalau ya'lam di kali ini ya'lam ya, bukan ya. Alladzi yaraka, dia adalah Allah zat yang melihatmu, ayu bisyruka, melihatmu, hina taqum, ketika engkau berdiri mengerjakan salat sendirian, dan ketika engkau bolak-balik bersama orang-orang yang bersujud. Artinya Allah juga melihatmu ketika salat berjamaah, rukuk dan sujud dan berdiri. Yang dimaksud dengan sajidin di sini bukan berarti salat berjamaah cuma sujud tok. Bukan hanya cuma sujud saja, namun sujud dan yang lainnya. Ini adalah dzikrul juz'i wa iradatul kull. Disebutkan sebagian, dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Non kaidah usul fikih dalam masalah ini, jika kita jumpai dzikul juz'i wa iradatul kull, maka itu menunjukkan bahasanya al-juz'u adalah ruknun. Maka dalam dalam kasus dzikul juz'i wa iradatul kull itu yadullu bi annal juz huwa min arkani dzalikal amal. Maka berarti bagian tersebut itu adalah rukun yang tidak sah amal tadi tanpanya. Maka ini diantara kaidah ulama menyimpulkan mana yang rukun, mana yang rukun. Dari mana rukun itu disimpulkan sebagai rukun? Nah, ini salah satu kaidahnya adalah dari dzikrul juz'i wa iradatil kull. Karena tidaklah layak juz ini kemudian mewakili keseluruhan kecuali dia adalah satu hal yang unsur yang sangat-sangat penting dalam amal tersebut. Maka tidaklah layak menyebut sholat dengan sujud kecuali sujud itu adalah sesuatu yang sangat asasi untuk terbentuknya sholat. Sehingga dia adalah rukun. Ya, maka fisajidin, ini dalil, sujud adalah min arkani salat. Hina takum, ini takum di sini artinya salat, ketika engkau salat sendirian. Namun disebut qiyam. Dan yang dimaksudkan adalah salat. Ini menunjukkan bahasanya qiyam itu rukun dalam salat. Berdiri itu adalah rukun dalam salat. Karena Allah menyebut salat dengan berdiri. Allah menyebut wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian, yaitu salatlah kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketenangan. Maka Allah sebut salat dengan qiyam. Maka ini menunjukkan bahasanya berdiri adalah rukun dalam salat. Innahu was-sami'ul 'alim, artinya Allah adalah zat yang maha mendengar apa yang kau katakan, al-alim, zat yang maha mengetahui apa yang engkau lakukan. Kemudian ayat selanjutnya, wa quli malu, dan katakanlah i'malu, beramalah kalian. Maka sebenarnya tanpa ada perintah kul, semua ayat Al-Quran wajib Nabi sampaikan. Karena Allah perintahkan Nabi-Nya untuk menyampaikan semua apa yang Allah wahyukan. Tanpa kul itu sudah otomatis wajib disampaikan. Namun ada sejumlah ayat yang dibuka dengan kul, diperintahkan kepada nabinya. Padahal tanpa kul itu semuanya wajib disampaikan. Semuanya wajib ditablirkan. Semuanya wajib disampaikan. Maka sejumlah perintah, sejumlah aturan yang dibuka dengan kul, maka di sini ada tablighun khasun. Ada perintah untuk menyampaikan yang bersifat istimewa. Maka tablir itu ada tablirul am, ada tablirul khas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan apa yang Allah wahyukan, otomatis itu wajib untuk ditablirkan, dan itu tablirul am. Ya, maka termasuk dalam firman Allah, ya Rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Fa ilam taf'al fa ma ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah semua yang Allah wahyukan kepadamu. Balik ma'unzila ilaika mir rabbik, sampaikan semua yang turun kepadamu dari Rabbmu. Jika tidak kau lakukan, berarti engkau belum melaksanakan tugas kerasulan. Maka itu tablighul am. Semua yang Allah turunkan kepada Rasulnya, semua yang Allah turunkan dari Rasulnya wajib untuk disampaikan. Dan ada sejumlah ayat, sejumlah wahyu yang ada kulnya. maka ini tablighun khas. Ini menunjukkan sangat urgennya hal ini. Karena tidak dicukupkan dengan tablighun am. Ya, tidak dicukupkan dengan tablik yang bersifat umum. Kewajiban menyampaikan yang bersifat umum. Namun diberi kalimat khusus. Katakanlah. Maka ini menunjukkan sangat pentingnya apa yang mau disampaikan. Sangat istimewanya hal-hal yang dibuka dengan kul. Maka katakanlah, yaitu katakanlah wahai Muhammad liha ula'il munafikin, kepada mereka-mereka orang munafik, berbuatlah sesukamu. Wastamiru, dan lanjutkanlah kebatilan kalian. Namun janganlah kalian kira bahasanya itu tidak Allah ketahui. Itu satu hal yang samar. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sesungguhnya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman melihat kelakuan kalian. Artinya akan nampaklah perbuatan kalian di depan banyak orang dan akan terlihat di dunia. Wasaturatuna ba'dal maut, dan kalian akan dikembalikan setelah mati kepada zat yang mengetahui hal yang gaib dan yang nampak. Lalu Allah akan sampaikan kepadamu bima kuntum ta'malun, semua yang kalian kerjakan. Cuma disampaikan, tentu tidak demikian maksudnya. Setelah disampaikan, Allah akan berikan balasan kepada kalian atas perbuatan kalian. Maka yang jadi syahid dari ayat ini, maka yang dari sisi jadi sisi pendalilan, maka dalam ayat-ayat ini Allah menegaskan kalau salah satu di antara sifat Allah adalah mendengar dan melihat. Dan sebenarnya Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat, dan itu adalah hakiki. Alama ya'likubihi, sesuai dengan kelayaannya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan Allah itu terbersihkan, munazzahun, bersih dan terbebas dari sifat khas makhluk dan semisal dengan mereka. Dan ayat-ayat yang ada itu tegas menunjukkan kalau Allah mendengar dan melihat. Karena di sana terdapat isbatu sam'i lillah, menegaskan kalau Allah itu mendengar. Ada yang dengan menggunakan fi'il madhi, ada yang dengan menggunakan fi'il mudhari, ada dengan isim fa'il, ada sami'a, ada yasma'u, ada sami'a. Dan tidaklah boleh dalam bahasa Arab kita katakan kepada sesuatu kalau dia sami' dan basir, kecuali dia adalah sesuatu yang mendengar dan melihat. Inilah hukum asalnya. Maka tidak boleh dalam bahasa Arab jabalun, sami'un, basirun. Li'ana dhalika mustahilun, karena itu satu hal yang mustahil. Illa, kecuali untuk makhluk yang mendengar dan melihat. Maka ini kalimat sanggahan untuk Mu'tazilah yang mengatakan kalau Allah itu sami'un, Allah itu cuma punya nama mendengar namun tidak mendengar. Punya nama basirun, maha melihat namun tidak melihat. Maka disanggah dengan sanggahan lughawiyah, dengan bantahan dari sisi bahasa, tidak sah dalam bahasa Arab istilah sami'un untuk sesuatu yang tidak mendengar, basirun untuk sesuatu yang tidak melihat. Apalagi untuk mendengar Allah gunakan fi'il madhi, fi'il mudhari dan isim fa'il. Kemudian mendengar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala maka mendengar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu maknanya adalah menangkap hal-hal yang terdengar dan terkadang dan itu makna pokoknya. Kemudian ada makna tambahannya, muatan tambahannya. Muatan tambahannya yang pertama adalah untuk menunjukkan ihatah, sebagaimana di ayat yang pertama, laqad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zaujiha. Ini mendengar di sini muatan tambahannya adalah ihatah, penegasan kalau Allah betul-betul mendengar. Kemudian bisa jadi makna muatan tambahannya di samping mendengar dalam arti yang menangkap apa yang menangkap suara dan apa yang terdengar, maka maknanya tahdid. Ada muatan tambahan yaitu ancaman. Contohnya laqad sami Allah qala alladziina qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Kemudian yang ketiga, ya, bisa jadi maknanya adalah perlindungan. Sebagaimana firman Allah kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Mengandung muatan perlindungan dan penjagaan. Dan bisa juga makna tambahannya adalah pengkabulan. Inna kasami'u du'a. Ya Allah, engkau adalah zat yang mendengar doa. Cuma didengarkan saja. Nah, maksudnya mendengar di sini tidak mengandung muatan pengkabulan. Tidak semata-mata doa, ada yang doa didengar. Oh ya, ya saya dengar. Ya, Allah dengar. Kemudian ya sudah, cuma didengar saja. Nah, dan ada muatan pengkabulan. Kemudian al-makru wal qaidu itsbatul makri wal qaidi lillahi ta'ala ala ma yaliku bihi. Penegasan adanya sifat makar dan tipu daya bagi Allah Ta'ala non dalam bentuk yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsung pada sarahnya, wa huwa syadidul mihal, dan Allah Subhanahu syadidul mihal. Mihal dalam bahasa Arab artinya syiddah, berat. Syiddah dalam pengertian syadidul kaid. Ada tipu daya yang luar biasa. Az-Zujjad, seorang pakar bahasa Arab, mengatakan mahal tuhu mahalan, artinya adalah kawai tuhu. Aku bertarung, adu kekuatan dengannya, hatta yatabayyan, sehingga jelaslah manakah yang paling kuat di antara aku dan dia. Ibnul A'rabi Al-Maliki mengatakan al-mihal artinya makar. Maka Allah itu syadidul mihal, artinya syadidul makri, yang sangat hebat makarnya, yang sangat hebat tipu dayanya. Dan pengertian makar adalah isalul makruhi, menimpakan kejelekan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya tanpa dia sadari. Kemudian ayat selanjutnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar, yaitu orang-orang yang Isa merasakan, menangkap ada kekafiran dari mereka. Mereka lah orang-orang kafir dari Bani Israel yang mereka ingin membunuh Isa dan menyalibnya. Kalau tadi pengertian makar dari Allah, adapun makar secara umum maknanya adalah fi'lu syai' yuraddu bihi didduhu. Melakukan sesuatu dan yang diinginkan dari sesuatu tadi adalah kebalikannya. Dia menampakkan ramah padahal dia ingin nampaknya akrab dan seterusnya, padahal ingin membunuhnya. Ini berarti makar. Fi'lu syai' melakukan sesuatu namun yang diinginkan adalah kebalikan dari sesuatu yang dia lakukan. Ramah kan berarti ya orang nangkapnya ini baik, ternyata mau berbuat jahat. Ini berarti makar. Wa makar Allah, dan Allah membuat makar. Makar Allah dalam hal ini adalah Allah memberikan istidrat. Maka istidrat, makar Allah itu istidrat. Maka ketika dia melakukan, berada dalam kekafiran, gemar dalam kemaksiatan, kok nikmatnya tambah banyak. Dan banyak orang punya pikiran, wow, kalau nikmatnya bertubi-tubi berarti Allah sayang, berarti Allah cinta. Padahal enggak. Allah memberikan nikmat bertubi-tubi untuknya bukan karena sayang dan cinta, karena Allah ingin supaya dia, karena Allah benci padanya, sehingga Allah buat dia supaya semakin larut dengan hal yang membuat Allah benci dan murka. Ini makar. Yang nampak berbeda dengan maksudnya. Fajazau, maka Allah balas mereka, Allah balas makar mereka dengan Allah berikan syabaha Isa ala ghairihi. Kemiripan wajah Isa pada bukan Isa. Adapun Isa Allah angkat ke langit. Namun yang mereka tangkap adalah orang yang Allah berikan badannya kemiripan dengan Isa. Sedangkan Isa rafa'a ilaih, Allah angkat ke sisinya. Dan yang benar bahasanya orang yang Allah serupakan dengan Isa itu adalah muridnya yang berbakti dan bukan muridnya yang khianat dan durhaka. Dan itu atas kerelaannya sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa dari sahabat Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan bahasanya ketika tentara Yahudi telah ngepung rumah tersebut, maka Isa kemudian mengumpulkan murid-muridnya di satu ruangan, kemudian berikan tawaran kepadanya, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan wajahnya dengan diriku dan dia akan jadi temanku di surga. Maka semuanya diam, kecuali yang paling muda. Hanya yang paling muda berdiri, saya. Namun Isa nampaknya kurang berkenan dengan orang ini, kemudian Isa mengatakan, duduk. Kemudian beliau ulangi lagi, siapakah yang mau sukarela wajahnya dibuat mirip dengan wajahku dan untuknya dan dia akan jadi temanku di surga. Tidak ada yang berdiri. Siapa yang mau berdiri? Tidak ada yang berdiri kecuali anak muda yang paling muda dari 12 muridnya Isa. Dari 12 muridnya Isa yang paling muda dan yang berdiri. Dia lagi sama dengan orang yang tadi. Duduk. Dan Isa mengulangi lagi perkataannya. Dan semua diam, tidak ada yang berdiri kecuali yang paling muda dari 12 muridnya Isa, dia berdiri untuk ketiga kalinya. Maka kemudian Musa pun mengatakan, ya engkau. Kemudian Allah pun mengangkat Isa ya, melalui lubang angin di rumah itu. Kemudian tentara Yahudi tadi masuk dan menangkap muridnya Isa yang paling muda yang memang telah bersedia untuk menjadi temannya Isa di surga dengan taruhan, dengan pengorbanan dia ditangkap dan disalib dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ini riwayat yang sahih, yang benar tentang siapakah orang yang diserupakan dengan Isa. Sehingga kemudian karena memang itu sudah diniati dari awal, maka kemudian cerita yang beredar atau yang cerita Israiliyat, kemudian dia mengatakan Eli-Eli lima sabatani, kenapa engkau tinggalkan aku, gitu. Maka itu satu hal yang tidak benar. Itu Israiliyat yang tidak valid, yang tidak akurat. Karena ini memang sudah diniati. Maka kemudian Isa pada awalnya enggak usah, jangan kamu, namun dia ngotot. Maka tentunya dan dia pun tahu konsekuensinya harus bersabar dan pahalanya jadi sahabat dan kawannya Isa di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar, yaitu yang paling kuat dalam membuat makar, yang paling mampu untuk menimpakan bahaya kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya tanpa dia sadari dan tanpa dia kira. Kemudian ayat selanjutnya, wa makaru, dan mereka membuat makar itu orang-orang kafir yang tahalafu, mereka bersekutu untuk membunuh Nabi Isa, Nabi Allah Saleh alaihissalam, yang mereka juga bersekutu dengan istrinya khafiyatan, sembunyi-sembunyi, khaufan khawatir, min audiaihi, dari wali-walinya. Wa makarna makron, dan kami pun membuat makar, kami balas mereka dengan perbuatan mereka, dengan perbuatan mereka ini kami binasakan mereka dan kami selamatkan Nabi kami. Wahum la yash'uhun, dan mereka tidak menyadari makar kami. Kemudian ayat yang selanjutnya, inausnya mereka orang-orang Quraisy, yakiduna kaida, membuat tipu daya, yaitu mereka membuat makar untuk membatalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan agama yang benar. Wa akidu kaida, dan aku membuat makar, bentuknya adalah dengan istidraj. Dan aku balas mereka atas makar mereka, maka aku timpakan hukuman kepada mereka ala ghiratin, dalam keadaan mereka tertipu, dalam mereka terkecoh, tidak tahu. wahum la yash'urun, tanpa mereka menyadarinya. Maka yang jadi syahid, yang jadi dalil dari sejumlah ayat ini, dalam ayat-ayat ini Allah menegaskan kalau Allah memiliki sifat makar dan kaid. Dan penisbatan hal tersebut, dua sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakiki. Ala babihi, sebagaimana pengertian makar. Fa innal makar, karena yang namanya makar itu adalah menimpakan sesuatu kepada orang lain dengan cara tersembunyi. Dan demikian juga pengertian kaid, mukhoda'ah, dan makar. Namun kaid atau tipu daya itu ada dua macam. Ada yang jelek, yaitu isalu dzalika liman la yastahiquhu, menimpakan keburukan kepada orang yang tidak berhak untuk ditimpa keburukan. Kemudian yang kedua, tipu daya yang kedua adalah hasanun, yang bagus. Bahwa isaluhu, yaitu menimpakan keburukan kepada orang yang berhak untuk ditimpa keburukan sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Maka tipu daya yang pertama tercela, dan tipu daya yang kedua adalah terpuji. Wa Rabbu Ta'ala, dan Allah Ta'ala hanyalah melakukan tipu daya yang terpuji sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan hikmah dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang zalim dan fajir tanpa dia sadari, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa yang zalim kepada hamba-hamba Allah, itu rakyatnya. Wallahu a'lam. Namun perlu diketahui bahasanya Allah tidaklah mensifati dirinya dengan tipu daya, makar, dan khidak kecuali sebagai balasan bagi orang yang melakukan tipu daya tanpa birai hak, tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Dan telah diketahui dan telah disepakati bahasanya membalas orang yang melakukan suatu hal yang buruk adalah satu hal yang baik dilakukan oleh makhluk. Maka bagaimanakah dengan sang pencipta Subhanahu wa ta'ala? Artinya apa? Qiyasul aula. Kemudian catatan penisbatan tipu daya, kait atau makar dan sebagainya kepada Allah, itu min itlaqil fi'li alaihi ta'ala. Itu semua dalam bentuk kata kerja. Semuanya adalah sebagai perbuatan Allah. Dan semuanya pakai kata kerja. Wal fi'lu awsa' minal ismi. Dan perbuatan itu lebih luas daripada nama. Oleh karena itu Allah sebut untuk dirinya sejumlah perbuatan yang itu tidak menjadi namanya. Contohnya arada. Contohnya arada yuridu kemudian sya'a. Dan Allah tidaklah bernama dengan murid atau dengan syai. Demikian juga makar. Ya, kemudian juga dengan kait, itu dengan menggunakan kata kerja. Namun tidak boleh kita simpulkan bahasanya salah satu nama Allah adalah al-makir atau al-kait. Karena penamaan dengan makir dan kait itu tangkosim terbagi menjadi dua macam. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Dan tidak boleh yang jadi nama kecuali yang muni terpuji. Nah, kenapa kok kenapa tidak ada nama makir dan kait untuk Allah? Karena syarat untuk nama itu harus husna, terpuji secara mutlak. Nah, terpuji secara mutlak. Kalau terpuji dalam satu keadaan dan tidak tercela dalam keadaan yang lain, maka tidak layak dan tidak boleh jadi nama. Maka kaidah dalam masalah ini, semua nama Allah itu mengandung sifat. Namun tidak semua sifat menjadi nama. Maka semua nama mengandung sifat. Namun tidak semua sifat. Ketika Allah mensifati dirinya melakukan makar dengan berbagai macam kosa katanya, ada kait, ada khida, ada makar. Dan bukan berarti kemudian Allah kita beri nama al-makir, al-kait, dan seterusnya. Maka sifat itu bab yang lebih luas daripada bab nama. Bab nama itu lebih sempit daripada bab sifat. Karena semua nama menjadi sifat. Namun tidak semua sifat jadi nama. Maka nama itu lebih sempit daripada sifat, dan sifat itu lebih luas daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang poin selanjutnya adalah wasfullahi, Allah sifati dirinya dengan memberikan maaf, memberikan maghfirah, rahmah, aizah, memiliki kemuliaan, wal qudrah, dan kekuasaan atau kemampuan. Allah katakan di penjelasannya, intubutu khairan, jika kalian nampakkan kebaikan, artinya tudhiru, kalian nampakkan atau kalian sembunyikan, yaitu kalian kerjakan sembunyi-sembunyi, atau kalian memaafkan kejelekan, yaitu kalian tajawazu, kalian maafkan orang yang berbuat buruk kepada kalian, maka sesungguhnya Allah memang zat yang maha pemaaf terhadap hamba-hambanya, dengan Allah tajawaz tidak menghukum mereka. Padahal, qadiran, Allah adalah zat yang maha kuasa untuk menghukum mereka, disebabkan kelakuan mereka. Maka adalah kalian meneladani Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini, yaitu memaafkan dalam kondisi mampu menghukum dan membalas. Dan ayat yang lain, waliya'fu, dan tidaklah mereka maafkan, artinya mereka tutupi dan tidak mereka hukum, tidak mereka balas. Ulul fadli, orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan rezeki yang disebutkan di awal ayat. Waliyasfau, da'lah dia biarkan dengan berpaling kepada aljani, orang yang berbuat jahat, wal irmat, dan tutup mata dengan kejahatannya. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian disebabkan kalian memaafkan dan membiarkan orang yang berbuat jelek kepada kalian? Wallahu ghafurun rahim, dan Allah maha pengampun, yaitu banyak maghfirahnya dan rahim, banyak kasih sayangnya. Dan ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar yang bersumpah untuk tidak lagi menafkahi sepupunya namanya Misthah, karena Misthah ini terlibat menyebar-nyebarkan hadisul ifki, berita bohong tentang ibunda Aisyah, dan Misthah pun telah kemudian dihukum cambuk karenanya. Dan setelah itu ditambah oleh Abu Bakar, Misthah ini dulu setiap bulan bahasa bebasnya dapat gaji dan nafkah dari Abu Bakar. Maka karena jengkel, karena dia ikut terlibat menyebarkan hadisul ifki, maka Abu Bakar dan bersumpah, demi Allah, saya tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Misthah. Lalu Allah tegur Abu Bakar. Dan Allah katakan, waliya'fu waliyasfahu, hendaklah dimaafkan saja dan dibiarkan. Nanti kalau kamu maafkan karena maaf, maka al-jazak min jinsil amal. Al-jazak min jinsil amal. Engkau memberikan maghfirah, ampunan kepada Misthah, maka Allah akan mengampunimu. Al-jazak min jinsil amal. Balasan sejenis dengan perbuatan yang dilakukan. Tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka Abu Bakar pun setelah dibacakan ayat ini mengatakan, ya Allah, kami ingin engkau ampuni dosa-dosaku. Kemudian beliau pun melanggar sumpahnya, membayar kafarah sumpah, melanggar sumpahnya, dan kembali menafkahi Misthah. Kemudian ayat selanjutnya, walillahil izzatu wali rasulih, dan milik Allah dan rasulnya lah kemuliaan. Ini adalah sanggahan untuk orang-orang munafik yang beranggapan bahasanya anal izzat talahu alal mu'minin. Bahasanya kemuliaan adalah miliknya, sehingga mereka punya lebih mulia daripada orang-orang yang beriman. Dan izzah maknanya adalah kekuatan, wal ghalabah, dan kemenangan. Dan ini adalah milik Allah semata, dan milik orang-orang yang Allah anugerahkan kepadanya, yaitu para rasul dan orang-orang soleh dari hamba-hambanya, bukan milik yang lainnya. Dan Allah berfirman an iblis, tentang iblis. Dan iblis dalam bahasa Arab artinya putus asa, karena dia putus asa dari ampunan dan kasih sayang Allah. Fabi'izzatika, maka dengan kemuliaanmu, iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Maka di dalil bahasanya Allah memiliki sifat tegas kalau izzah adalah salah satu sifat Allah. La'urwiyanahum ajma'in, sungguh akan aku sesatkan mereka semua. Yaitu aku sesatkan Bani Adam. Caranya dengan syahwat dan subuhat. Bitazini syahwat, dengan membuat nampak indah keinginan-keinginan yang terlarang. Wa idkhali subuhat, dan memasukkan racun-racun pemikiran kepada mereka, sehingga jadilah mereka rawina jami'an, semuanya sesat. Sumala ma'ali, namun karena iblis itu menyadari bahasanya tipu dayanya tidak akan sukses kecuali pada orang-orang yang mau mengikutinya, yaitu orang kafir dan ahli maksiat, maka kemudian dilanjutannya ayat, dia memberikan pengecualian dengan mengatakan, kecuali hamba-hambamu yang pilihan, hamba-hambamu yang tulus dalam beramal. Ya, maka di penjelasan di sini sampaikan bahasanya senjata iblis untuk menyesatkan manusia itu ada dua macam, itu syahwat dan subhat. Dan di antara cara supaya orang itu tersumus dalam lembah syahwat adalah tazyin, menampakkan indah keburukan maksiat. Maka maksiat yang buruk itu dibuat indah. Buka-buka aurat yang dalam Al-Quran itu disebut fahisyah, itu disebut seni mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Kemudian citra wanita Indonesia atau dan kalimat-kalimat indah yang lainnya, maka itu tazyin, sesuatu yang jelek, maksiat yang buruk dibuat nampak indah, nampak mentereng, nampak bagus, nampak bernilai. Dan jika orang itu telah rusak, telah terkena tazyin syahwat, maka dampaknya adalah fasadul irodah, rusaknya keinginan, keinginannya cenderung pada yang jelek-jelek. Jika orang itu terkena kemudian terkena subhat, racun pemikiran dan akidah, maka menyebabkan fasadut tasawur, rusaknya pemikiran, rusaknya persepsi, rusaknya konsep, rusaknya konsep-konsep tentang Islam, konsep tentang iman, konsep tentang akhlak mulia, konsep berbagai macam konsep. Itu subhat itu merusak konsep. Siapa itu manusia mulia, siapa itu manusia hina, apa itu kemajuan, apa itu keterbelakangan. Maka konsep-konsep ini Islam punya. Kemajuan itu dalam iman, dalam taat, itu rusak. Oh, maju itu kalau semakin berani telanjang makin maju, makin banyak menentang syariat maka itu maju. Maka mereka merusak konsep, konsep-konsep pemikiran, dan merusak yang tentu berdampak dengan kerusakan akidah dan keyakinan. Asyahid minal ayat, yang jadi dalil dari ayat, bahasanya pada ayat-ayat ini Allah menyebutkan bahasanya di antara sifatnya adalah al-afi, memaafkan, kuasa, kemudian memberikan maghfirah, ampunan, rahmat, menyayangi, al-izzah, kemuliaan. Dan dia adalah sifat-sifat sempurna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhtana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.